And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Go home to my Lord and be free. No more mourning, no more mourning, no more mourning over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. Go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, I'll be buried in my grave. Go home to my Lord and be free.
Spirituál O Freedom v podání Odety uvedl to, o čem budeme v dnešní vizitce mluvit. Před 73 lety v Evropě skončila druhá světová válka, nacisté v posledních měsících konfliktu sice ustupovali, ale o utrpení lidí totéž říct nemůžeme, to na ústupu nebylo. Vězni a vězenkyně z koncentračních táborů byli na pochodech smrti. Jejich osudy už několik let ojedinělým způsobem připomíná Milena Městecká, host vizitky. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače Vltavy.
A ptát se můžete i vy, vážení posluchači, své dotazy posílejte na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Možná úvodem připomeňme, co pochody smrti vlastně znamenaly.
Tak jak jste říkal, připomínáme si, že v této době před 73 lety byla Evropa osvobozena od té hrozné války. Je pravda, že v té době už vězni na pochodech smrti nebyli. Bylo to krátce poté, co většina pochodů smrti byla osvobozena, ale velké množství vězňů se z těch pochodů smrti stále ještě v této době vracelo. Pochody smrti se vlastně tou nacistickou terminologií nazývaly evakuační pochody a byl to vlastně plán vyklidit všechny koncentrační tábory ve chvíli, kdy se začala přibližovat fronta, nejprve tedy z východu. To znamená, první koncentrační tábory, které se vyklízely, byly na území hlavně tehdejšího Polska. Ty už se vyklízely třeba v roce 1944. Bohužel tam to bylo asi nejkrutější, protože se víceméně likvidovaly. Pak asi nejznámější je, že v lednu 1944 se začala vyklízet Osvětim. Potom se vlastně postupovalo dál na východ a tak, jak se blížila vlastně ještě spojenecká vojska ze západu, tak se zužoval ten koridor, ve kterém ty koncentrační tábory existovaly a bylo stále více vězňů vyháněno na pochody smrti, dále také na vlakové transporty, to znamená byly nakládáni do vlaků a vlastně se přesunovali takovým hodně nesmyslným způsobem, opravdu likvidačním, z jednoho koncentračního tábora do druhého, třeba s Osvětimi přes naše území, do Mauthausenu, do Rakouska. Někteří procházeli třeba zase až do Buchenwaldu, někteří byli transportováni vlaky třeba do Buchenwaldu, který je zase v Německu, vlastně v Bavorsku. Takže ten pochod smrti, to je termín, kterým ho nazvali potom později vězni koncentračních táborů sami. Ti přeživší, kteří to opravdu považovali za asi jednu z nejhorších zkušeností, vlastně jako je peklo, a nazvali sami tyhle ty eufemisticky zvané evakuační pochody, pochody smrti.
Z jednoho takového pochodu v dubnu 1945, bylo to během spojeneckého náletu, uprchla skupina lidických žen, které byly vězněné v koncentračním táboře Ravensbrück. Vy jste se jejich cestou vydala už několikrát za sebou. Co vás k tomu přivedlo?
Tak K samotným pochodům smrti a vlastně k tomuto příběhu jsem se dostala v roce 2010. Mám to velké štěstí, že mám kamarády, přátele v Lidicích, rodinu Nešporových. A pan Antonín Nešpor, který je velmi aktivní v tom uchovávání vzpomínky na Lidice, mi vyprávěl vzpomínku jeho maminky, paní Anny Horákové, paní Anny Nešporové, tedy rozené Horákové a provdané Kohlíčkové. A jeho maminka vzpomínala na to, že přicházeli vlastně pěšky domů do vlasti v roce 45. A on tehdy se díval na tu trasu, protože maminka si zapamatovala vlastně obce, kterými procházeli. Zároveň se díval taky na trasu, kterou pak šly vlastně další ženy lidické pochod smrti. A teď mi říkal, maminka šla z Ravensbrücku do Nového Boru, v Novém Boru je osvobodili a ty ženy ostatní, ty šly ještě dál, šly na Krivic a pak takovým obloukem až do Neubrandenburgu a tam čekali, až se dostanou zpátky. No a já, když jsem se podívala vlastně na mapu, na klasicky prostě do Google, tak jsem říkala, počkej, to je prostě strašných kilometrů, do Nového Boru to je nějakých 450 kilometrů, do toho Neubrandenburgu to bylo skoro prostě 600, jak to mohli pěšky ujít. A to byl vlastně takový jako podnět, že kromě toho, že už jsem o Lidicích teda věděla hodně o tom, co se tehdy dělo Lidickým, tak vlastně se podívat na to, jak se vraceli domů a taky se podívat na to, jak vlastně fungovali a jaké to pro ně bylo jako hrozné v tom koncentráku.
Čili tu trasu na základě vzpomínek zrekonstruoval pan Nešpor z Lidic. Jakým způsobem se taková trasa po tolika letech znovu určuje?
No, já už jsme mluvili o tom, jako se snažíme neříkat rekonstrukce, ono to nejde samozřejmě a ani o to nejde. To prostě přejít krok po kroku, tak jak oni to tehdy šli. My prostě chceme připomínat pochody smrti, protože ty pochody smrti měly opravdu velké množství obětí a vlastně prošly celou Evropou a taky prošly velkou částí území Čech a vlastně těch obětí dohromady bylo na 250 000 a za velmi krátké období od toho ledna do dubna 1945 pro vaši představu v těch koncentrácích historici spočítali, že bylo kolem asi 870 000 vězňů, těch, které museli vlastně vyhnat, vyprovodit ven, likvidovat, pokud možno těmi pochody smrti. Ta likvidace je trošku sporná, vždycky se jako o tom mluví, že nebyl vydán přímý rozkaz likvidovat, byl pak je prokázán vlastně rozkaz Himmlera, až ze 14. dubna, kdy on řekl, nesmí ti vězni padnout do rukou spojeneckých armád. Takže prostě to používáme my na základě toho, co se tehdy v podstatě dělo, když to hodnotíme. V podstatě ta cesta je určena co nejpřesněji, to znamená, víme místa, kterými prošli. Někde víme i velmi přesné vzpomínky, co se dělo v těch místech, ať to jsou incidenty, ty nepříjemné, jakože třeba byl zbombardovaný ten pochod smrti, že tam byly oběti. Víme to někde i, co se týče lidických žen, kdo jak prožíval třeba to bombardování na tom pochodu smrti. Ale někde víme jenom to, že prošli tím městem. A my to děláme tak, že prostě procházíme stejná místa, připomínáme si tyhle ty vzpomínky, snažíme se jich vždycky shromáždit co nejvíc. A druhá věc je, že ve všech těch místech jsou pomníky oběti válek, oběti druhé světové války, jiné připomínky té války. Takže se snažíme tyhle místa i zmapovat. Takže děláme takové dvě věci, že vlastně vzpomínáme na to, jak to tehdy bylo, a vlastně tím vzdáváme úctu těm, kteří tam trpěli, kteří tu i prošli a kteří tam mnozí i zemřeli. A za druhé ještě dokumentujeme, jak se vlastně o tu vzpomínku jako v těch místech starají, jak je postaráno a kde by se třeba něco mohlo zlepšit, doplnit.
Upřesněme ještě, ta cesta z Ravensbrücku do Nového Boru má tedy něco kolem 470 kilometrů a tu jste ušla už kolikrát za sebou od toho roku 2011?
Tak od roku 2011 jsme išli pětkrát.
Čili více než 2000 kilometrů?
Je to tak, no je to asi 470 kilometrů. Oni mě vždycky všichni jako říkají, že ti, co mě provází, že já to počítám moc málo kilometrů, že ve skutečnosti je to mnohem víc.
Mají pocit, že ta cesta přesně, je delší, protože přesně. Je náročnější, než čekali?
No, měří si to dneska na těch iPhonech jako a říkají mi, že ne, že to mám prostě podhodnoceno a že to musí být určitě víc, že je trápím. Jako, ale,
věda, tak tady technika selhává, možná by se měla udávat vzdálenost ještě pocitová, jako se někdy udává pocitová teplota, pokud jde o předpověď počasí na telefonu. Vy jste se z jednoho takového pochodu před pár dny vrátila, ale letos poprvé jste neprošla tu trasu, o které mluvíme, tedy trasu Lidických žen, ale společně s dalšími jste připomněla vězně, kteří šli z jiného koncentračního tábora, z tábora Sachsenhausen. Proč právě je? Proč právě tyto muže?
Tak my jsme vlastně prošli pětkrát tu trasu Ravensbrück-Nový Bor, pak jsme třikrát procházeli trasu Ravensbrück-Krivic. To všechno připomínalo Lidické ženy, ale samozřejmě nejen je.
Protože
všechny
bylo
ženy,
více skupin těch přesně, lidických žen.
Které šly jakoby z Ravensbrücku. Lidické ženy se vracely různými cestami a já jsem měla tu zásadní příležitost o tom tedy vyslechnout vzpomínku paní Nešporové a ta šla právě do toho boru, ještě s dalšími čtyřmi ženami. A pak ale také vzpomínky osobní paní Kalibové, paní Skleničkové, ty ještě žijí, to jsou poslední dosud žijící Lidické ženy. Všem vřele doporučuji s nimi promluvit, jako ta možnost pořád je. A také paní Cábové, která zemřela před dvěma lety a ty mi vyprávěly jejich osobní vzpomínky na cestu z Ravensbrücku do Krivic. Takže tu jsme připomínali také třikrát.
A pokud jde o tu cestu, kterou jste připomínali letos ještě před pár dny, skončili jste na 1. května, pokud se nepletu.
Právě, že jsme skončili na jako výročí, kdy ty Lidické ženy došly ke Krivic. Krivic je město, které je nedaleko většího města Šverinu. A tam byla spousta pochodů smrti právě osvobozena. To znamená, stráže je opustili, ty SS stráže je opustili. A Rudá armáda, někde spojenecká vojska, vlastně osvobozovala tyhle ty vězně z pochodu smrti. A ono to není tak jako jednoduché, jak si to člověk představuje. Za to jsem právě jaký vděčná, vlastně, že tímhletím naším pochodováním se dozvídáme, jak to tehdy vlastně reálně vypadalo v těch místech.
Ono si to lehce jako řekne. Historik z pracoviště nebo z nějakého archivu.
Přesně tak. Ono se jako řekne, opustili nás se stráže, že jo. Ono, to bylo sice velká úleva najednou, prostě ten, kdo na ně dohlížel, jak oni říkali, prostě ten katan, který nás tam jako držel a ničil jako v tom koncentráku, tak byl pryč, že jo. Němci byli pryč, ale v té chvíli oni byli naprosto bezprizorní a musí si člověk představit, jak to tam tehdy vypadalo. Tam vlastně po všech hlavních silnicích se valily proudy, zaprvé teda ustupující německé armády, včetně ale jako ozbrojených složek, to znamená techniky. Němečtí uprchlíci takzvaní, ve skutečnosti to byli vlastně ti, kteří se předtím přesunuli jako na východ vlastně do těch okupovaných oblastí a teď se vraceli zpátky. Uprchali i němečtí obyvatelé, protože měli prostě strach, co s nimi bude po tom osvobození. Ti měli všichni přednost a šli po hlavních silnicích a vedle vlastně v těch rigolech se pohybovali právě pod dozorem stráží ty pochody smrti. Když opustili ty stráže, ty pochody smrti, nic se na tomhle nezměnilo. Tam pořád byly ty prchající davy a bylo to velmi nebezpečné, zvlášť pro ženy, který se jako cítil úplně bezprizorní. Měli tahle ta skupina žen, bylo jich tam 640 lidických žen a dohromady 63 Češek, tak se právě dověděla od jednoho vězně, také z koncentračního tábora Poláka. Tady kousek u Krivic v lese jsou českoslovenští vězni ze Sachsenhausenu. Takže když je vyhledáte, oni už tam mají nějaká provizorní přístřešky, běžte k ním, bude to pro vás lepší. Takže vždycky ty lidské ženy, paní Kalivová, paní Sáveřka, to byl pro nás prostě ohromný oddech a ohromná pomoc, pocit prostě nějakého už konečně bezpečí, že ti muži nám opravdu pomohli, byli tam s námi a nemuseli jsme se už tolik prostě bát, co bude. Uměli sehnat zásoby. My jsme byli rádi, že zase můžeme prostě třeba pomoct prostě s vařením a už jsme se konečně cítili trošku bezpečněji.
Dalo by se říct, že tito muži, jejich cestu jste si letos připomněli, tuto skupinu lidických žen, která byla menší, vlastně zachránili?
Dá se říct, že určitě mohli zabránit něčemu, co se mohlo nepříjemného stát určitě těm ženám. Ten pochod smrti byl velmi nebezpečný pro všechny a kdo třeba byl na tom zdravotně trošku hůř a nedostal by jako pomoc, okamžitě oni byli hrozně jako zesláble, tak mohlo to mít přinejmenším následky. A pořád víme o třech lidických ženách, které vlastně jsou nezvěstné. Nevíme, jak skončily. Dvě z nich vyšly z Ravensbrücku, zřejmě na tom pochodu smrti opravdu zahynuly a jedna byla transportována do Greenbergu, což byl pobočný koncentrační tábor v Polsku. A také nevíme, jak skončila. Možná odtamtud byla vyhnána na pochod smrti, kde zemřela.
Když se tyto dvě skupiny potkaly a bylo to asi někde v lese, nebo jak si to místo představit, kde se ukrývali, protože pořád mohli být kdykoliv dopadeni nebo dopadeny. Když se tyto dvě skupiny poznaly, na jedné straně muži, mezi nimiž určitě byli i ti, kteří byli zadrženi až po lidickém masakru, na druhé straně prchající lidické ženy, tak jim to neřekli, co se stalo s jejich rodnou obcí, protože je potřeba říct, že ty lidické ženy to v tento moment ještě nevěděli.
Pořád jim to neřekli. Jinak to místo známe velmi dobře a máme z něj velmi vzácně fotografie. Takže jsou tam i vyfocené ty lidické ženy, i ti muži ze Sachsenhausenu. Je tam třeba i Antonín Zápotocký a je to opravdu jako veliká vzácnost. A oni si to taky vždycky schraňovali. Jako každá z nich dostala od toho pana fotografa tyhle fotografie z lesa. A to byla pro ně vzácnost, takový symbol toho osvobození té svobody.
Ptal jsem se na to, pokud se od těchto mužů, kteří jim pomohli, dozvěděli, co se stalo s jejich obcí.
Tohle je, prostě, mohli dozvědět, tohle, je otázka, která se hodně jako často vyskytuje. A lidské ženy prostě byly uchráněny toho se dozvědět, co se stalo v Lidicích. Byla to nepsaná dohoda, která trvala po celou dobu v koncentračním táboře Ravensbrück, ale šířila se prostě i do dalších koncentračních táborů. Všichni věděli, že jim to nesmí říct, že ve chvíli, kdyby jim to řekli, že ztratili muže, že se neví, co je s dětmi a že byly lidice vypáleny, tak by to pro ně byla prostě smrtelná zpráva. Neměli by motivaci prostě asi přežít ten koncentrák a vrátit se. Takže ani tady jim to muže neřekli a oni se to dozvěděli, tahle skupinka, vlastně až když přecházeli hranice, tak jim bylo řečeno, vlastně na Cínovci je přivítala posádka 1. června, když přejížděli hranice, hráli jim hymnu, bylo to velmi slavnostní uvítání a tam tedy některým ženám už tuhle tu hroznou novinu sdělili. Co se týče té pětice žen, které šly do Nového Boru, tak tam to bylo tak, že vlastně potkali u Nového Boru jednotku vojáků podplukovníka Sekáče, který velel téhleté oblasti, to znamená už české vojáky. A když jim řekli, že jsou z Lidic, tak těm vojákům tekly slzy. A oni říkají, proč pláčete, my jsme strašně rádi, že jsme doma. A opět jim to neřekli, takže ty se to dověděli, až když dojeli do Lidic, dokonce žádali, aby je pan řidič autobusu vysadil v Lidicích, jak se to vždycky dělalo, když jeli jako autobusem na Kladno. On je tam nevysadil, dovesl je do Kladna. Bylo jim divný, že nevidí špičku kostela lidického A pak teprve tedy nakladně se dověděli, co se stalo. No. A následovala za pár dní první lidická trizna, protože ženy to muselo být jako strašné. No. To je takový radost ze svobody, pak zase zklamání. A...
Ta nejhorší zpráva přišla až po tom, co tu svobodu znovu nabili. Je možné říct, kolik lidických žen, které z Ravensbrücku utekly, přišly o své děti a muže, třeba konkrétně pokud jde o tu menší skupinu těch 5 žen?
Všechny lidické ženy v podstatě přišly jako o
ty, to ano, ty ale muže. Které z nich a, v této skupině měly děti?
Všechny z téhleté pětice a mohla bych vyjmenovat ty konkrétní případy, jako určitě paní Nešporová, to znamená Rozená Horáková, tak všechny vlastně Horákovy rodiny byly zavražděny, ženy i muži byly zastřeleni na Kubilské střelnici. A přežila paní Horáková jen kvůli tomu, že byla těhotná v té době. Porodila potom Věnušku malou a tu ji odebrali. Pak byla odvezena. Nebo... Nikdo neví, dostala potom úmrtní list a vlastně nikdy tomu moc nevěřila, že ta Věnuška její nežije, jako vždycky si myslela, že jí právě dali, jak říkáte, na převýchovu. Bylo to pro ní dost jako tohle bolestná věc. A pak přežil Josef Horák, lidický letec, který byl v té době v Anglii, takže setkali se, vlastně šťastně se shledali teda. Byli jediní, kdo přežil ze všech rodin Horáků z Lidic. A ostatní ty ženy, paní Kolíčková byla tchyně paní Horákové, to znamená maminka jejího manžela. Manžel byl zastřelen, její manžel paní Kolíčkové byl také zastřelen. Paní Zelenková ztratila svého malého chlapečka. Paní Hroníková se svou dcerou Miluškou také ztratili vlastně manžela. Miluška Hroníková nebyla tedy vdaná. Prostě všichni měli ztráty, jako nerada bych to jmenovala, protože bych vlastně musela jmenovat další. Já se vždycky dívám, když teď vlastně teda ztrácíme poslední lidické ženy a vlastně i lidické děti, tak je taková klikací mapa na www.lidice.cz. Tam se můžete podívat, máte tam domy a máte v každém domě, kdo byl a máte tam i napsáno, kdo byl zastřelen, které dítě jako bylo odvlečeno jako do Chelmna, které tam bylo splinováno. Takže tam se vždycky dívám, kdo vlastně kde bydlel a kdo o koho přišel. Taky to doporučuji jako všem. Je to takové, dá se vžít do té situace těch lidických.
Říká Milena Městecká. Od lidické tragédie uplyne 10. června 76 let. Takto na zprávu o vyhlazení středočeské obce zareagoval v exilu ve Spojených státech Bohuslav Martinů. Památník Lidicím od Bohuslava Martinů dohrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka. Hostem vltavské vizitky je Milena Městecká, která připomíná oběti pochodu smrti. Mluvili jsme o skupině lidických žen, které ušly 470 kilometrů, spaly pod širým nebem, kdykoliv je mohly dopadnout. Když jdete tu jejich trasu, tak se snažíte do téhle situace nějak vcítit? A pokud ano, tak jakým způsobem?
Chodíme teď už vlastně kolem těch 30 kilometrů denně a snažíme se spát venku. Já vždycky spím venku a už mě dost lidí i provází v tomhletom. Ale jako nemůžeme se vůbec jako přirovnat k těm jejich podmínkám a ani se o to jako by nesnažíme. Jen se snažíme jim vzdát úctu a připomenout ten jejich pochod tím, že jdeme prostě na maximum a jako s tou zátěží, když se sebou všechno vlastně jako nesete, jdete pak třeba i těch 14 dní, ten nejdelší pochod, tak opravdu to tak je, že toho máme dost jako na konci dne a obzvlášť pak jako na konci pochodu a prostě snažíme se tímhletím připomenout, že to opravdu na těch pochodech smrti neměli lehké, to bylo opravdu boj o život pro ty, kteří byli jako ze slávy, kteří byli dostatečně oblečení, neměli obuv tam třeba speciálně v těch lednových měsících, zimních měsících, když vycházely ty první pochody smrti, tak třeba v zajeteckých pochodech na tom byli strašně špatně, především ruští zajetci a třeba měli nohy jenom omotané slámou, ty vězni koncentračních táborů chodili v dřevácích. My si často stěžujeme, když jdeme v Německu po těch formanských cestách, tak ty jsou vlastně udělané jako z kamenu a jsou jako prastary, je to hrozně nerovný. A my na tom v těch našich outdoorových botech prostě málem nemůžeme jít a někdo jako si zanadává a pak si říkáme, no, tak jak to bylo s ním, a když měli prostě ty dřeváky, ty nohy, jako museli prostě dostat strašným způsobem jako zabrat. Takže opravdu podmínky jako těžké se snažíme jenom si připomínat spíš jako slovy a prostě my jdeme jako dle našich schopností nějak na doraz.
Na informačním letáku, který rozesíláte, stojí, že se může přidat kdokoliv. Jedinou podmínkou, cituji, je, že zvolenou jedno- či vícedenní trasu bez potíží zdolá. Po cestě se tedy asi v restauracích nestravujete.
Mm-hmm. No, ne vždycky. Občas nám to jako vyjde, že už jako je třeba zima, vítr a někde je otevřeno, my si dáme tu polévku, ale ono ani nemůžete jíst jako prostě nějaké velké jídlo. Takže hlavně taky v době, kdy jdeme, tak skoro nikde ani v tom Německu tyhle možnosti nejsou. Tak ještě jsme nehladovali, ale dost často se stává, že oni mají hodně těch zavíracích dnů a ty svátky, že teda se ani nedá najít jako ten obchod. Ale říkám, my se opravdu nesnažíme jako tu rekonstrukci. Spíš se snažíme jako dodržet to a projít prostě ten plánovaný pochod. Mám teda v tomhletom jako štěstí, že lidé se ke mně přidávají, ale chtěla bych říct, že mi nejde o to jako pořádat masové pochody. Já jsem se spíš jako dostala k tomu, že jsem vlastně od toho pochodu smrti lidických žen, tím, že jsem studovala literaturu, tím, že jsem se vlastně píděla potom, o čem byly pochody smrti, a byla to pro mě šokující prostě oblast z té válečné historie, tak jsem zjistila, že prostě těch pochodů smrti bylo hrozně moc, že jich hrozně moc procházelo přes naše území a že o tom prostě nevíme. A začala jsem vlastně takovou jako trošku sisyfovskou činnost, že jsem začala dělat vzpomínkové pochody, jednodenní, které vlastně připomínají jenom ten pochod velmi symbolicky, abych se dostala do co nejvíce oblastí v Čechách a upozornila ty místní. Tady vám procházely zajatecké pochody, tady zahynuli lidé, tady máte pomník, který to připomíná. Třeba v Mladé Boleslavi letos jsme připomínali pochody válečných zajatců a vlastně je tam pomníček zastřelené školačky Mileny Hážové, na který se třeba po revoluci zapomnělo, protože on byl ten text na něm psaný azbukou, tak se to trošku považovalo za pozůstatek ještě prostě pobytu posádkového vojska Mladé Boleslavi. Teď už je aspoň obnoven, ale bylo potřeba prostě připomenout. To byla opravdu oběť pochodu smrti. Ta holčička podávala nějak pomoc jednomu z těch zajatců a přitom byla zastřelena s tou stráží SS, jestli omylem, nebo jestli mířil na toho zajece, nebo na ní, ale byl to průstřel krku, bylo jí prostě 13 let. Tyhle věci se stávaly. Mladé Boleslavi totiž procházel pochod zajaců velmi výjimečně přes město a tam byly prostě kordony lidí, kteří se snažili těm zajacům něco předat, ať už prostě oblečení nebo nějaké potraviny. To byl taky jeden ze znaků průchodu těch pochodů smrti přes české území. V českých vesnicích jim všude pomáhali. Přitom měli málo. Bylo to jako už zoufalá situace, kdy spousta potravin byla na příděli. A dokázala třeba vesnice, ve které bylo, já nevím, 100 čísel, 100 domů, uživit 5000 zajaců, aniž by jí k tomu jako kdokoliv nutil. Naopak, to bylo vlastně, za to by byl trest smrti za napomáhání zajacům. A ti starostové museli velmi jako citlivě vyjednávat s tou stráží německou, že chtějí opravdu poskytnout, že jim musí poskytnout pomoc. Vlastně je jako nutit do toho, že jim to povolí. A nikdy nevěděli, kde se to proti něm obrátí. Byly případy, kdy tam přijeli prostě pohlaváři gestapa z těch hlavních měst, těch landrátů a prostě vyhrožovali, budou tady druhé Lidice, pokud jim budete pomáhat.
A nedávno o příběhu takové odvahy byl v Německu natočený dokument. Bylo to o roztokách u Prahy, pokud se nepletu. Nicméně držme se ještě těch vašich připomínkových tras. Kolik lidí se k vám na jednu takovou trasu přidá? A možná ještě důležitější otázka, pokud to tedy není tajné, když bychom mluvili o nějaké delší trase, čili ne té jednodenní, ale dejme tomu třeba týdenní, kolik lidí tuto trasu vydrží s tím spaním pod Širákem a s tím, že většinou se jí z toho, co si člověk vezme do batohu?
Já myslím, že bychom vydrželi i v ohladu. Ale netrápím ty lidi, abych tady někoho nevyděsila. 14-denní trasu z Ravensbrücku do Nového Boru celou se mnou neprošel nikdo. Ale projel ji na kole dvakrát pan Josef Doškář z Nového Boru, kterého chci taky zmínit, protože vedle pana Antonína Nešpora z Lidic je to druhý člověk, který stál u zrodu téhleté myšlenky. On taky uskutečnil vlastně přejezd z Nového Boru do Lidic, když se dověděl o tom příběhu, že ta pětice lidických žen, včetně maminky pana Nešpora, byla právě osvobozena v tom Novém Boru. Tak ho to velmi zaujalo, velmi ho to dojalo. A inicioval také vysazení Lidické lípy v Novém Boru. Takže pan Doškář mě pak doprovázel i na té trase první, jak říkám, celou ji projel, na kole. Co se týče lidí, kteří mě doprovázeli na pochodu pěšky, tak bylo jich hodně, je jich hodně. Já jim jsem strašně vděčná, nejradši bych vyjmenovala všechny. První se přidávali vlastně lidičtí a ti, kteří k Lidicím jak si mají vztah, třeba jsou z okolí. A byli to třeba i potomci právě třeba lidických dětí nebo lidických žen. To znamená, toho si i vážím jakoby velmi. Doprovodili mě většinou na několik dní, to znamená třeba na 2, na 3 dny. Jinak asi maximálně tak 4 dny a potom teď jsme šli vlastně trasu 7 dní právě z toho Sachsenhausenu do Krivic a tam nás šlo 5 a 4 z toho jsme prošli úplně celou trasu.
A přidávají se samozřejmě kilometrů. I na německé straně.
A ano, máme vlastně německé spolupochodníky, takovou skupinu z Drážďan, kterou zhromáždila a iniciovala paní Anne-Marie Mille z Ekumenického informačního centra. Tak ty jsou takové stálice a vždycky se snaží aspoň symbolicky přidat. A jinak jsme zažili právě z té německé strany velmi vstřícný vlastně přístup a přidávala se k nám třeba i paní Sabine Arendt, která je v památníku Ravensbrück a dělá nám vlastně prohlídky vždycky, protože se snažíme začínat vždycky tím, že si prohlídneme ten koncentrační tábor, z kterého vycházel ten pochod smrti. A ona kromě zasvěcené prohlídku, které by jako profesionál, že jo, zaměstnanec památníku mohla skončit, tak vlastně s námi šla i dva dny toho pochodu smrti a vůbec nám jako fandí mě velmi pomáhá jako vyhledávat třeba informace v archivech nebo mě propojovat jako s těmi ostatními institucemi, aby jsme měli vlastně to zázemí a to, co potřebujeme k těm faktům, aby jsme dokázali připomínat potom ty pochody.
Určitě jste si tu otázku položila nebo jste se jí položili společně s dalšími účastníky pochodu a už jste se toho i dotkla. Do jaké míry je vůbec možné představit si, co tehdy lidé na pochodech smrti museli prožívat, čím si museli projít?
Máte velkou spoustu vzpomínek, takže já se to snažím dělat tak, že nechci jít takzvaně na blind, dneska se to dělá, jak jsme zvyklí všechno dělat rychle, tak prostě no tak to projdeme, že jo, někdo slyší, dělají se vzpomínkové pochody, tak je to taky samozřejmě dobře, ale já se to snažím dělat tak, že zhromáždím co nejvíc autentických vzpomínek, ale také se snažím vlastně v archivech, v literatuře zjistit to pozadí. To znamená, abych neviděla jenom ten jeden pochod, jak jsem to měla třeba v tom začátku, ale abych viděla souvislosti.
O těch souvislostech. A dojde takhle člověku, jakožto účastníkovi takového připomínkového pochodu, něco, co by jinak třeba při nějaké standardní trizně, pietě u nějakého kamenného památníku neměl možnost si ani uvědomit, ani připustit?
Určitě, určitě. Jako na každém kroku v podstatě si uvědomujete a spojujete si to s tím, co je vám řečeno. Znamená, já zastavuju na spoustě míst a říkám, tady se odehrálo to a to. Tady třeba byl nálet, kde vlastně jako spadly bomby na ty vězně. 30 z nich jich bylo na místě mrtvých, 20 z nich bylo zraněných a ta SS stráž je dobila. Pak je pochovali tady v tom hromadném hrobě, ale nikdo o něm za války nevěděl. Přišlo se na něj náhodou, když se dělalo prostě vyšetřování, že nějaká paní Němka z těch obyvatel tam chodila zapalovat tajně svíčku v noci. Takže ten stávající starosta říkal, co se děje, proč to děláte a objevili tímhletím ten hrob, který vlastně Němci do té doby tajili. Mluvím teď o třeba konkrétním příběhu pochodu smrti, který zasáhl tenhle ten nálet u Pístova, u Mariánských lázní.
To jste si připomínali také letos?
Letos vlastně, dokonce jsme tam byli teda přímo na výroční den 21. dubna. Já k tomuhle chci říct jednu důležitou věc. V tomhle jsem měla ohromnou inspiraci a podporu vlastně od někoho, kdo pro pochody smrti udělal vlastně první objevy toho, jak to tehdy bylo. A to byl pan Stanislav Motl, který už někdy na konci 90. let měl materiály z pochodu smrti zajaců, který procházel přes Jehnědí, Svatý Jiří. To jsou obce, které jsou mezi Českou Třebovou a Chocní. A vlastně jsme se propojili ještě v tom, že Lidice jsou jeho téma. A on měl vlastně vzpomínky lidických žen, ještě natočené lidické ženy z konce 90. let, které vzpomínaly na ten pochod smrti. Takže tohle to všechno zhromáždil prostě Ozvěny lidické noci, je film i jeho kniha. A pak udělal i vlastně pořad do Stopy fakta tajemství, který se jmenoval Návrat domů, vysílalo vlastně 10. června 2015, to znamená na výročí toho návratu, kde tyhle ty vzpomínky lidských žen, vzácné vzpomínky na to, jak se vraceli domů, vlastně zveřejnil a byl tam i krátce připomenuté pochody smrti, tak jak je chodíme dneska, jak je připomínáme.
Čímž se od těch útrap, kterým se pochopitelně v našem rozhovoru musíme věnovat, především dostáváme i trochu jiným pocitům, protože třeba právě skupina lidických žen, která směřovala z Ravensbrücku do Nového Boru, když se dostali do bezpečí, tak museli cítit úlevu. Nemluvě už o tom, co pociťovali v momentě, kdy dorazili do Čech. Na to určitě na té trase, jejím závěrem také myslíte, kromě toho, že si připomínáte všechno to, čím si tyto ženy nebo jiní lidé procházeli.
Většinou, když dojdete na konec trasy, tak je tam bohužel hromadný hrob těch, kteří zemřeli. Známý je třeba, nebo známější, jeden z těch známějších, je takzvaný volarský pochod. A to byl pochod, který vlastně Volary neprošel, ale ve Volarech je právě hřbitov obětí, které byly to ženy, byly na pochodu smrti a bylo jich posledních 200, které opustili stráže u Prachatic, nechali v takové obrovské stodole a našli je tam američní vojáci, kteří je okamžitě přepravili do nemocnice a přesto polovina z těch žen zemřela. Takže myslím, že to je 95, jestli to dobře pamatuji, pohřbených žen, které jsou právě na volárském hřbitově pochodu smrti. Takže je tam ta úleva. Ona je to teda obrovská úleva pro nás, protože někdy ty trasy jsou opravdu dlouhé, ale zároveň ten návrat je vlastně teprve čekal většinu z nich. Představte si to, že skončili někde u Krivic, to je u Šverinu a je to 500 kilometrů od vlasti. Buď je přepravovali, pak už byla ta možnost, ale jinak všechno bylo rozbité. Spousta těch lidských žen víme, že se vracela jakoby po své vlastní ose a nemohli po železnicích. Spousta, a nejenom lidických žen samozřejmě, ten návrat to byla jako masová záležitost, jak jsem pak pochopila, každý se snažil vrátit nějak po svých, tak jak to šlo.
S těmi emocemi, které se pojí s tím návratem, si samozřejmě může člověk spojovat různou hudbu. Host vizitky Milena Městecká zvolila tu, která by asi napadla více lidí, Čechů, konkrétně Smetanovu Mou vlast. Poslechneme si aspoň úryvek, a to v netradičním, nikoli symfonickém podání. Thank you. Igor a Renata Ardaševovi dohráli úryvek ze Smetanovy Mé vlasti. Z klavírní úpravy symfonické básně Z českých luhů a hájů jsme slyšeli prostřední část. Paní Městecká, když jste před pár lety začala připomínat pochody smrti, měla jste dojem, že se o nich málo ví?
Tak vycházela jsem z toho, že já jsem o nich nevěděla vlastně nic, což samozřejmě nedokazuje, že o tom ví málo obecně populace. Nejsem prostě historik a může to být jako můj nedostatek, ale už jsem se jako od té doby vlastně ujistila tím, že jsem v kontaktu s lidmi, kteří se o tu historii v této oblasti zajímají a sami potvrzují historici. Ano, je to téma, které se vlastně nespracovalo, velmi široké, velmi mnoho dokumentace.
A čím si to vysvětlujete, že oproti těm dalším tématům spojeným s druhou světovou válkou toto se zdá být méně zpracované?
Já se na to vůbec neodvažuji odpovídat a ponechávám tohleto historikům, spíš beru jako tu realitu. A byli jsme vlastně teď na tom posledním pochodu na návštěvě v muzeu v Belovském lese. Především jsme tady chtěli navštívit to místo. Byla to taková důležitá, nepříjemná, samozřejmě hrozná zastávka pro ty vězně, protože tam soustředili asi 16 000 vězňů z toho Sachsenhausenu na několik dní.
Promiňte, to je vůbec první muzeum pochodu smrti?
A je to tak, je to spíš první, jako jediné. Bylo založeno někdy v těch 70. letech. A je to muzeum pochodu smrti jednoho tohoto ze Sachsenhausenu. A právě s paní Carmen Lange, která je ředitelkou tohoto malého muzea, ale pro mě ty velice důležitého, tak mi říká jako dobrou zprávu, že by se mělo v Německu otvírat vlastně další muzeum pochodu smrti. A je to v Gardelegenu, ten je kousek od Magdeburgu. Gardelegenu byl další z incidentů, mnoha incidentů, kde asi 1000 vězňů místní němečtí obyvatelé spolu s SS strážemi upálili ve stodole. Skončilo tam několik pochodů smrti a oni se cítili prostě ohroženi, už je neměli kam směrovat, nebo měli ten pocit, že je nemají kam směrovat, takže je upálili ve stodole.
A na tomto místě je dnes památník, je tam zachovaná podle fotky, co jsem viděl, jedna z těch stěn té stodoly. Když si připomínáte lidi na útěku, připouštíte si, že to není tak úplně jenom otázka minulosti, ale do značné míry i současnosti, třeba kvůli syrskému konfliktu, který mimochodem trvá už déle než druhá světová válka, museli opustit své domovy miliony lidí. Myslíte i na ně?
Určitě jako asi na ně myslíme všichni obecně, protože bychom si všichni přáli, tak jak se to říkalo po druhé světové válce, už nikdy se nebude opakovat, už všichni chceme mír a ono se to samozřejmě neodehrálo. Já vlastně i dělám tuhle aktivitu proto, že si myslím, že hrozně se vytrácí ten soucit s jakýmikoliv obětmi minulosti. A lidé vlastně tím, jak žijí v míru, žijí vlastně, dá se říct, u nás poměrně blahobytu při nejmenším zajištění, tak vlastně zapomínají na to, že i když jim je teď dobře, takže mají vlastně myslet na ty, kteří se tak dobře neměli a kteří třeba museli položit v těchto těch těžkých dobách i své životy za to, aby ten mír mohl nastat, že to nebyla samozřejmost. My to teď máme jako nějaký film, že to Německo vyhrálo, Německo prohrálo a muselo prohrát. Taky se to nemuselo podařit.
Když říkáte, že to povědomí třeba není tak silné, jak by být mohlo, jak v té souvislosti vnímáte, že ústavní činitelé, byli to pokud vím dva poslanci, jeden z nich se vyjádřil v tom smyslu, že tábor v Letech u Písku nebyl oplocený, druhý, že šlo o pseudokoncentrák. Jak vnímáte takové výroky?
V podstatě jenom jako politické hry, jako nic jiného. Je to nepřípustné v té teoretické rovině, ale už dávno je to přípustné, bohužel, v té realitě. A připustili jsme si to my, takže my se musíme starat o to, aby se zase ty hranice zpřísnily.
A i proto chodíte po trasách bývalých pochodů smrti. Prozraďte mi závěrem ještě, jak se k vašim aktivitám staví zaměstnavatel. Má pochopení?
Tak určitě je obrovské pochopení, ale já jako vlastně chodím ty pochody ve své dovolené, ale samozřejmě jako mě si váží té aktivity, kterou dělám.
Ale s vaší prací to nesouvisí.
A s mojí prací to vůbec nesouvisí.
Na závěr jste vybrala Louise Armstronga a píseň What a Wonderful World. Vysvětluji si to správně, že chcete, aby náš rozhovor skončil optimisticky?
Ne, já chci zdůraznit, že žijeme v tom nádherném světě a že k tomu nádhernému světu patří, že se pokloníme těm obětem a těm, kteří museli trpět.
Říká Milena Městecká, která byla hostem vizitky. Díky za rozhovor a přeji hezký den.
Vám také, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška a teď už známá píseň, ovšem její méně známá nahrávka.
Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on